Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 3. decembra. Vyzerá to tak, že lavína priznaní vysoko postavených ľudí našla slovenskú políciu a prokuratúru pripravenú a dejú sa veci nevídané. V utorok sme videli policajtov odvážať Jaroslava Haščáka a aktuálne je vonku informácia, že pri uplácaní policajtov mohol byť aj bývalý minister hospodárstva Peter Žiga. Tým, kto to vyšetrovateľom opísal, bol tentoraz bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník. A pred sumárom najdôležitejších udalostí z ekonomiky ešte znova pripomíname, že Slovensko si dlhodobo dobrovoľne škodí, keď necháva deti doma a tvári sa, že sa vzdelávajú dištančne. Pri čítaní ankety medzi politikmi, pedagógmi a epidemiológmi na túto tému by sa pritom zdalo, že na Slovensku nie je človeka, ktorý by podporoval zatvorenie druhého stupňa základných škôl a všetkých stredných škôl. Štvrtkový ekonomický newsfilter sa vošiel do 1400 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme pre nájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Partneri Penty sa dohodli, že ako líder skupiny bude po zadržaní Jaroslava Haščáka vystupovať Ian Child. Oznámenie o zmene vo vedení skupiny prišlo hneď v stredu ráno po utorkovej podvečernej razii v slovenskom sídle vedenia skupiny v Digital Parku. Čo čaká Haščáka? Prokurátor pravdepodobne navrhne partnerovi Penty väzbu. Musí sa to stať do štvrtka po obedia. Rozhodnutie o väzbe bude potom na špecializovanom trestnom súde, ktorý sa k tomu dostane najskôr v piatok. Haščák je obvinený z legalizácie príjmu z trestnej činnosti a z podplácania. Oba trestné činy údajne spáchal vo veľkom rozsahu a hrozí mu až 20 rokov. Haščák obvinenia odmieta. Všetky neoficiálne informácie zatiaľ potvrdzujú, že obvinenia súvisia so zadržaním bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša. Ten mal prístup k nahrávkam Gorily a po odchode zo SIS oficiálne pracoval ako bezpečnostný odborník. Brit Ian Child prišiel do Penty z Deloitu v roku 2010. Ako jediný z partnerov tak môže povedať, že udalosti opísané v Gorile nezažil ani z diaľky. Child mal doteraz na starosti najmä financie Penty. V tomto prostredí bude teraz jeho autorita dôležitá. Bankári sú totiž na reputačné problémy citlivejší ako firmy z väčšiny iných sektorov. Penta má našliepnuté na medzinárodnú expanziu. Napríklad lekárne má už v 8 štátoch a Child už do Penty prichádza s tým, že má široké skúsenosti s medzinárodným biznisom. Deloitte, odkiaľ prišiel, často spolupracuje s firmami z Digital Parku. Deloitte Audit je napríklad podpísaný pod auditom dôvery, ktorý umožnil postupné vyťahovanie 400 miliónov z tejto zdravotnej poisťovne. Aká odolná je Penta? V PrivatBanke a PrimaBanke, ktoré patria Pente, netreba očakávať žiadne významné problémy. Obe sú pod reguláciou NBS a musia teda spĺňať základné štandardy obozretného podnikania. Väčšiu nervozitu svojich klientov môže očakávať PrivatBanka zameraná na solventných a informovaných klientov, ktorí si potrpia na diskrétnosť, čomu políciou vyšetrovaný spolumajiteľ banky nepridá. Väčšina klientov väčšej PrimaBanky naproti tomu zrejme ani nevie, že obchodujú s bankou Penty. Penta má totiž na rozdiel od Arky dlhšie splatnosti dlhopisov a prípadnú paniku investorov by tak mohla rozkladať do dlhšieho obdobia. V zdravotníctve je Penta v spore s vládou, ktorá ju nevidí rada najmä v zdravotnom poistení. Aj preto bude mať skupina v súčasnej situácii problém nájsť spoluinvestora pre svoju sieť nemocníc. Štát však nemôže ani dôveru, ani nemocnice Penty len tak odstrihnúť od verejných zdrojov. Preto tu nemá Penta kritický problém. Aj všetky ostatné biznisy Penty vrátane developerského môžu byť zasiahnuté Haščákovým škandálom. No ani pri jednom z nich sa nezdá, že by si s tým skupina nedokázala poradiť vlastnými silami. Napokon s veľkými reputačnými problémami má Penta skúsenosti od decembra 2011, keď niekto na web zavesil prepis spisu Gorila. Bez veľkej pozornosti verejnosti, ale po relatívne dramatickom lobbingu v poslednom týždni schválil parlament prísnejšie pravidlá proti daňovým únikom cez schránkové firmy. Ešte za ministra financií Petra Kažimíra prešla zmena, ktorá sa snaží prinútiť céry slovenských firiem v daňových rajoch, aby rozdiel na dani doplatili na Slovensku. V zákone však zostala diera, pretože povinnosť dodaniť sa netýka fyzických osôb. Keď sa to Kažimír pokúsil zaplátať, v parlamente mu to stopla SNS. Minister financií Eduard Heger sa teraz pokúsil o podobný krok napriek kritike od podnikateľských zväzov v riadnom pripomienkovom konaní. Mu to prešlo vládou až do prvého čítania v parlamente. Až v tom momente sa ozval predseda SAS Richard Sulík a neskôr aj poslanec Tomáš Lehocký zo strany Za ľudí, podľa ktorých by to mohlo poškodiť aj serióznych podnikateľov. Deň pred schvaľovaním v parlamente prišiel kompromisný návrh, ktorý napokon celá koalícia včera hlasovaním podporila. Prvá poenta novej dohody je posunutie účinnosti časti zákona o dodaňovaní príjmov nad 100 000 eur zo schránkových firiem až na rok 2022. Druhá dôležitá vec je, že automaticky sa 25% dodaňujú len príjmy z tzv. Nespolupracujúcich krajín, čo je úzky zoznam najtvrdších daňových rajov. V iných krajinách vrátane krajín EÚ sa budú dodaňovať len evidentné schránkové firmy. Ak má teda podnikateľ firmu napríklad na Cypre a platí tam veľmi nízke dane, ale reálne tam podniká, nemusí platiť na Slovensku dane navyše. Čo z toho bude mať štát? Neexistuje kvalifikovaný odhad, koľko by mohlo dodanenie fyzických osôb v schránkach v daňových rajoch priniesť rozpočtu. Chýba presná informácia, koľko slovenských občanov má odliaté peniaze do zahraničia, v akých štruktúrach tie peniaze sú, a preto analytici ministerstva financií takýto prepočet vyššieho výberu dane ani neskúsili urobiť. O čo teda išlo ministrovi financií? Eduard Heger vychádza z predpokladu, že zrejme nielen Penta, JNT, skupina Jána Sabola či HB Reavis, ale aj Miroslav Výboch, Jozef Brhel či rodina Böderovcov optimalizujú cez svoje schránkové firmy. Toto samo o sebe je spoločenský problém bez ohľadu na to, či ide o stratu daňových príjmov v desiatkách alebo stovkách miliónov eur ročne. Audítorka Renáta Bláhová, ktorá s Hegerom spolupracovala, k tomu pripomína, že v rebríčku 50 najväčších platiteľov dane sú len 3 súkromné firmy s čisto slovenským kapitálom, na čele je ESET, a dominujú mu firmy nemecké. Celá snaha ministra financií zabrániť odlievaniu ziskov do zahraničia však bude aj tak úplne zbytočná, ak sa mu budúci rok nepodarí zmeniť paragrafy o účinnej ľútosti. V súčasnosti totiž naďalej platí absurdný stav zdedený z čias Smeru, keď sa z daňového podvodu pri daní z príjmov možno kompletne vykúpiť obyčajným doplatením dane aj deň po oficiálnom ukončení policajného vyšetrovania daňového podvodu. Tento stav motivuje podnikateľov dane z príjmu neplatiť a demotivuje daňové úrady a políciu, aby sa tomu venovali. Heger spolu s ministerkou spravodlivosti Kolíkovou preto navrhovali účinnú ľútosť zmeniť, ale v koalícii im to zablokovali ministri za Sme rodina. Oficiálne teraz všetci hovoria, že od januára sa téme budú venovať znova. Parlament včera schválil aj každoročnú veľkú novelu zákona o dani z príjmov, ktorá je podkladom pre rozpočet. Ten by mohol byť schválený už dnes. Vyberáme ďalšie najdôležitejšie zmeny. Nezdanená prvá pomoc. Ak podnikatelia dostali v tomto roku príspevky zo schém prvej pomoci, tie budú po novom oslobodené od dane, čo dodatočne reálne zvýši veľkosť pomoci, ktorú dáva štát firmám počas pandémie. 13. a 14. platy sa budú od januára zdaňovať. Z tém, ktoré presadil v minulosti Andrej Danko, končí aj nezdaniteľná suma na pobyt v kúpeľoch a úľavy na odpisoch na kúpeľné budovy a ubytovne zamestnávateľov. Naopak, v pôvodnom návrhu ministerstva financií sa rušilo oslobodenie od dane pri rekreačných a športových poukazoch, no tie napokon prežili. Znižuje sa aj úrok pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach z 10% na 3%. To je dôležité, keďže v najbližšom čase bude zrejme odkladov dane pribúdať a súčasný úrok nezodpovedal poklesu úrokov v posledných rokoch. Daňový bonus na deti sa napokon zvýši, ale nie tak, ako koalícia sľubovala. Politický sľub znel, že obedy zadarmo nahradí príspevok cez dvojnásobný daňový bonus, čo by bolo 46,44 eur mesačne. Koalícia napokon po dvoch vlnách zmien schválila, že nárok na daňový bonus bude mať rodič dieťaťa naďalej do skončenia jeho vysokej školy, ale zvýši sa menej ako pôvodne v júli avizovala. Od júla 2021 bude bonus na deti do 6 rokov dvojnásobkom základnej sumy, no na deti od 6 do 15 rokov bude len vo výške 1,7 násobku základnej sumy a od januára 2022 to bude 1,85 násobok základnej sumy. Slovenské lyžiarske strediská by už možno dnes mohli dostať informáciu, kedy za akých podmienok a či vôbec môžu fungovať, hoci v skutočnosti zatiaľ nie sú oficiálne zatvorené. Minister cestovného ruchu Andrej Doležal by mal dnes s konzílium epidemiologických odborníkov rokovať o návrhoch, ktoré ministerstvo vypracovalo v poslednom mesiaci spolu s majiteľmi vlekov. Myslím si, že skôr nie ako áno, lebo situácia nie je dobrá, povedal predbežne o lyžovačke infektológ Pavol Jarčuška z konzília odborníkov. Väčšina stredísk plánuje otvoriť týždeň pred Vianocami, niektoré však už budúci týždeň, mnohé teraz v priaznivom počasí zasnežujú. Neistotu zvyšuje aj to, že krajiny EÚ sa zatiaľ nedohodli na spoločnom postupe. Najmä Nemecko a Taliansko sú za zákaz lyžovačiek, Rakúsko naopak plánuje vleky povoliť od štedrého dňa. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.